Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Luen kaksi Raamatun kohtaa, joista ensimmäinen on ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, sen kolmannesta luvusta yhden jakeen. Sillä muuta perustusta ei taida yksikään panna, vaan sen, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Ja edelleen Paavalin epistolasta efesolaisille sen toisesta luvusta jakeesta 19 eteenpäin. Niin ettepä te silleen ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhäin kylänmiehet ja Jumalan perhe, apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on, jonka päälle kaikki rakennus toinen toisensa liitetään ja kasvaa pyhäksi templiksi Herrassa, jonka päälle te myös rakennetaan Jumalalle asuinsijaksi hengessä. Aamen. Kaikkien ruuhkavuosien velvoitteiden lisäksi olen, jos nyt voisi sanoa, suostunut sellaiseenkin ristiin tai vaivaan toimimaan evankelis-luterilaisen kirkon luottamus tehtävässä ja sen myötä sitten tulee vähän enemmän perehdyttyä näihin asioihin, mitä kirkossamme puhutaan. Ja yksi tällainen on kirkon uudistunut strategia vuoteen 2026 asti. Ja tämä strategia sitten, sen olisi määrä ohjata seurakuntien strategioita. Strategiahan on ikään kuin jonkinlainen tiekartta, että miten tästä eteenpäin jatketaan. Ja strategiassa pyritään tunnistamaan myös niitä haasteita ja ongelmia, mitä tässä tapauksessa kirkko kohtaa. Tämän uuden strategian otsikko tai teema, avainsana on ovet auki. Sopii tietysti kysyä, että mihin suuntaan ne ovet ovat auki. Onko ne sisältä ulospäin, ollaanko avattu ovet, jotta poistuminen helpottuisi palavasta talosta, vai onko se sitten suunta toinen? Ehkä sitä selventää hieman lause tästä strategiasta, jossa kerrotaan, että kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä lähiviikkojen aikana käydään Turun piispan vaalia, jossa muutamat ehdokkaat ovat erityisesti korostaneet omaa kansankirkollista rooliaan ja korostaneet, että kirkon ovi pitää olla auki seinätavaralla ja katto korkealla. En ole rakennusalan ammattilainen, mutta sen verran ymmärrän itsekin, että jos tämän, vaikka nyt tämän Lapin kirkon fyysisen tämän tilan rakennuksen ovet avaisi tällä kelillä selkosen selällään, niin kyllä aika kylmä tulisi. Ja kyllä tällä hetkellä tuntuu, että mitä enemmän ovia avataan, niin sen kylmempää kyytiä kirkossa on. Jos sitten sen lisäksi alettaisiin vielä seiniä vetämään erillään toisistaan saadakseen lisää tilaa, niin jokainen sen ymmärtää, että nurkista alkaisi vetää, ja kun tarpeeksi kauas revitään seiniä irti, niin koko rakennelmahan romahtaa. Koska eihän seiniä tai kattoakaan voi leventää tai suurentaa muuttamatta perustusta. Jos ajatuksena on se, että pidetään perustus samana ja sitten levennetään ja lavennetaan, niin on päivän selvää, että koko rakennelma ennen pitkää romahtaa. Pyhä Raamattu sanoo yksiselitteisesti, että kirkkoon tai kristilliseen seurakuntaan ei saa päästää syntiä. Tietysti voisimme ajatella, että kukaan meistä, en ainakaan minä, voisi enää sitten sen jälkeen lukeutua seurakunnan yhteyteen ja seurakunnan jäseneksi. Mutta tässä ei tarkoitetakaan eikä puhuta, ettei kirkkoon tai seurakunnan yhteyteen saisi päästää syntisiä, siis niitä, jotka tuntevat oman syntinsä ja tarvitsevat armahdusta. Niille kaikille seurakunnan, tai puhun tässä nyt kirkon ovista, ne ovet tulee olla auki. Mutta synti, joka tahtoo ottaa vallan ja hallita ja muuttaa asioita, sille ovi on pidettävä kiinni. Ja valitettava tosiasiahan tällä hetkellä meidän kirkossamme on se, että synti on jo varsin tukevasti. Ei enää siellä kirkon kuoriosassa eikä peräosassa, vaan jo alttarilla. Pyhä Paavali puhuu tässä korintolaiskirjeessään kristillisen seurakunnan, siis niiden pyhien yhteisön, maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäsenien, joihin mekin haluamme ja uskomme kuuluvamme. Hän puhuu sen seurakunnan monenlaisista rakennustarpeista. Hän jatkaa tätä edellä luettua tekstiä. Jos nyt joku rakentaa tämän perustuksen päälle, kultaa, hopeaa, kalliita kiviä, puita, heiniä, olkia ja niin edelleen. Paavali selvästi ilmaisee, että puhutaan yhdestä perustuksesta. Niin kuin hän on efesolaiskirjassakin puhunut Jeesuksesta, Kristuksesta, kulmakivestä, parhaasta perustuksesta, jonka päälle me kristinuskovaiset rakennamme omat rakennuksemme. Puhutaan tässä sitten seurakunnan rakentamisesta tai meidän omaa hengellistä elämäämme. Ainakin itse joudun monasti toteamaan, että se rakennus taitaa olla enemmän olkia ja heiniä, vaikka niin kovasti mielelläni näkisin ja ajattelisin, että kyllä minun temppelini sentään on vähintään hopeaa ja joskus parhaimmillaan kultaakin. Tämä perustus, josta Paavali puhuu, Jeesus Kristus, ja sen päällä voi olla monenlaista rakennusta. Olennaista on se, että on rakennettu perustuksen mukaisesti ja perustuksen päälle. Epäolennaista tässä Raamatun kohdassa on se, että miten ja milloin tuli, josta Paavali myöhemmissä Raamatun kohdissa puhuu, milloin tämä tuli koettelee ja puhdistaa rakennelman. Perustus ratkaisee. Ja se perustus on Kristus. Ja tälle Kristusperustukselle rakennetaan, kun Jumala saa yksin ja ainoastaan kunnian ihmisen pelastumisesta Jeesuksen Golgatan sovitustyön tähden. Uskon puhdistaja Luther iloitsi siitä, että Jumala valitsi Jaakobin Israelin kantaisäksi tämän valitun siemenen Kristuksen esi-isäksi ja jopa Kristuksen esikuvaksi. Luther sanoi, että jos niin kelvoton ja epäluotettava ihminen tulee valituksi Jumalan pelastustyön välikappaleeksi, on kaiken oltava yksin armosta ilman ihmisen omaa ansiota. Näihin sanoihin on kyllä itsekin helppo yhtyä. Että jos niin kelvoton ja epäluotettava ihminen kuin minä itse olen, voi tulla valituksi Jumalan lapseksi ja hänen armonsa osallisuuteen, niin kyllä kaiken rakkaat ystävät on oltava yksin armosta ilman meidän omaa ansiotamme. Kaikki toiminta kristillisen kirkon tai hengellisen yhteisön nimissä yleensä tahtoo lukea itsensä siihen joukkoon, joka rakentaa Kristusperustukselle. Mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Enkä puhu nyt sitten niistä julkijumalattomista ateisteista, jotka julkisesti, enemmän tai vähemmän julkisesti irtisanoutuvat uskosta Jeesukseen omana vapahtajanaan, vaan puhun meistä muista. Kristusperustukselle ei rakenneta silloin, kun pelastukseen ja iankaikkiseen autuuteen riittää jäsenyys kirkossa tai että on lapsena kastettu. Näitä meillä on valitettavan paljon, niitä niin sanottua kansankirkollista suurta massaa, niitä tolkun ihmisiä, jotka katsovat, että se riittää, maksan kirkollisveroni, minut on kastettu, olen siis pelastettu. Mutta edelleenkään Kristusperustukselle ei rakenneta, kun pelastumiseen riittää jäsenyys kirkon ulkopuolisessa organisaatiossa. Näitäkin organisaatioita riittää, milloin mistäkin syystä on suututtu kirkon ongelmiin ja epäkohtiin. On ryhdytty perustamaan parempaa ja jalompaa yhteyttä. Yleensä tahtoo vain olla niin, että kun sen ensimmäisen tiilen muuraajan lisäksi tulee toinen rakentaja, niin kirkon täydellisyys on tiessään. Edelleenkään Kristusperustukselle ei rakenneta, kun pelastumiseen riittää täydellinen vapaus ja riippumattomuus ulkonaisesta seurakuntayhteydestä. Kristus tuli tänne maailmaan, kutsui opetuslapsensa rakentamaan pyhää seurakuntaa, pyhää kirkkoa. Ja uskovien yhteys on elävän uskon tuntomerkki, kaikessa heikkoudessaankin. Kristusperustukselle ei rakenneta, kun rakennetaan ohi ja yli sen, mitä on kirjoitettu. Tästä strategialuonnoksesta, tai ei se ole enää luonnos, se on julkitullut strategia, siitä voidaan lukea, että kirkon perustehtävä voidaan sanoittaa eri aikoina ja eri paikoissa eri sanoin. No, tämähän on täyttä liberaaliteologiaa, jossa aika ja historian vaiheet määrittävät sen, miten kirkko omaa tehtävänsä toteuttaa ja miten kirkon normi, eli pyhä Raamattu ja luterilaisen uskon ja opin tunnustuskirjat, miten niitä tulkitaan. Tässä on looginen, mutta vähän yllättäväkin ilmiö se, että me aina helposti kyllä niputamme tämän modernin teologian ja liberaaliteologian ikään kuin siihen joukkoon, joka rakentaa ohi ja yli, mitä on kirjoitettu. Mutta toisessa ääripäässä kulkee myös eräänlainen äärikarismaattisuus, joka perustuu siihen, että saadaan ilmoituksia milloin mistäkin ja minkälaisella tavalla. Ja nekin tahtovat olla täysin irti Raamatusta. Kristusperustukselle ei rakenneta, kun pelastukseen tarvitaan jotain omaa ratkaisua, päätöstä, myötävaikuttamista ja niin edelleen. Puhutaan niin sanotusta synergismista, jossa vapaa tahto pyrkii vaikuttamaan ja pystyy vaikuttamaan ihmisen pelastukseen. Edelleenkään ei rakenneta, kun enkelit, Pyhä Henki tai itse Jumala ohittavat Jeesuksen hengellisessä kielenkäytössä. Tänä päivänä Suomessakin on valtavasti uususkonnollisuutta, erilaista enkeliuskoa, äärikarismaattisuutta, maailman uskontoa ja niin edelleen, jossa ei enää puhuta Jeesuksesta, Kristuksesta, Kolkatan verisestä vapahtajasta. Voidaan kyllä hyvinkin uskottavasti puhua enkeleistä, hengestä tai Jumalasta. Silloin ollaan synkretismin tiellä, jossa kaikki loppujen lopuksi ovat saman isän lapsia ja kaikki ovat yhtä ja samaa niin sanotusti uskovien joukkoa. Kristusperustukselle ei rakenneta, kun kielletään Raamatun totuudellisuus ja varmaksi vakuuttamiset. Voi olla, että perustetaan usko ja oppi jatkuvalle ilmoitukselle. Aina tulee uutta tietoa ja uutta ilmoitusta. Jonkinlainen henki ilmoittaa, ja se henki ei varmasti ole Jumalan pyhä henki, jos se puhuu ohi kirjoitetun Raamatun sanan. Katolinen kirkko jo aikanaan lanseerasi käsitteen kirkon tulkinnasta, jonka pohjalta oppia voidaan muotoilla vuosien ja vuosisatojen saatossa. On hyvä ymmärtää, että jos meillä ei ole varmuutta Raamatun totuudellisuudesta, ei meillä myöskään voi olla pelastusvarmuutta. Siksi on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni kaikesta, mitä Raamatussa sanotaan. On se sitten asia, joka ei sovi meidän omaan ajatteluumme, tai joka tuomitsee meidät ja meidätkin. Kristusperustukselle ei rakenneta, kun kielletään sanalta sen voima. Että sana ei yksin riitä, tarvitaan jotain lisää. Tarvitaan tekoja, selitystä, tulkintaa tai riittävän vahva auktoriteetti puhumaan. Päivän evankeliumissa Jeesuksen sanat riittivät. Hän itse sanoo, että hänen sanansa on henki ja elämä. Yksi sana riittää murskaamaan helvetin portit. Olen itsekin kasvanut sellaisen hengellisen, voisi sanoa viitekehyksen yhteydessä, jossa puhuja toisinaan totesi, että ette te tätä ymmärrä, ette te mitään ymmärrä. Onhan toki niin, että Pyhä Raamattua monet käyttävät turmiokseen ja vahingokseen, kun ymmärtämättömyyttään, ja varmasti minäkin olen monesti kompastellut Pyhän Raamatun tutkimisessa ja ymmärtämisessä. Mutta on vaarallista sitoa sanan voima ja sanan ymmärrys siihen, että tarvitaan joku tietty henkilö tai taho tai instituutio sitä tulkitsemaan ja selittämään. Uskonpuhdistaja Lutherilla oli jalo tavoite saattaa Raamattu kansan kielelle, jotta jokainen lukutaitoinen voisi itse lukea Pyhää Jumalan sanaa. Sanalta kielletään myös sen voima, kun ajatellaan, että sanan vaikuttavuus perustuu joko edellä käyvään tai läsnä olevaan toimintaan, ei siis sanaan itsessään. Tähän vaaraan me kaikki olemme vaarassa sortua, jos me ikään kuin alamme sitoa Jumalan sanaa ja sen vaikuttavuutta. Edelleen ollaan kaltevalla pinnalla ja perustuksen reunoilla, jos meidän hengellisessä elämässämme muoto alkaa olla tärkeämpää sisältöä. On se sitten kuinka korkea kirkollista ja puhdas oppista tahansa, mutta jos omatunto on sidottu väärällä tavalla, silloin on vaara, että kun muoto syystä tai toisesta pakon edessä joudutaan muuttamaan, niin silloin sisältökin menettää merkityksensä. Vanhassa kaskussa nimimerkki Paalutinko turhaan kyselee, saako naapurin tontille rakentaa. Tämä itsestäänselvä käyttäytymissääntö arkielämässä ei tunnu koskevan meidän hengellistä elämäämme. Onhan päivän selvää, että emme me voi mennä naapurin omalle tontille rakentamaan, vaikka kuinka naapuri sitä huonosti tonttiaan hoitaisi. Ja vaikka se tontti näyttäisi täysin autiolta ja tyhjältä ja käyttämättömältä. Mutta hengellisessä elämässämme me kovin usein rakennamme naapurin uskoa ja hänen hengellistä elämäänsä keskittymättä oman kivisydämemme muokkaustöihin. Aito ja terveellinen huoli omasta pelastumisesta, siis ei epätoivo, ei ahdistus eikä epävarmuus pelastuksesta, mutta aito ja terveellinen huoli, jokapäiväinen huoli, katumus ja parannus omasta pelastumisesta ja sielun autuudesta saa aikaan positiivista vaikutusta myös ympäröiviin ihmisiin. Monta kertaa nöyrän syntisen kuiske kuuluu usein kovemmin kuin kovinkaan pyhä pauhu. Rakkaat ystävät, tosi kirkko. Seurakunta Kristuksen pyhä ruumis on monella tavalla alennuksen tilassa tänäkin aikana. Tämä kirkkoinstituutio sellaisena, kun olemme sen oppineet tuntemaan, on tiensä päässä, ellei Jumalan ihmettä tapahdu. Tässä strategiamietinnössä on tunnistettu muutamia tunnuslukuja. Vuonna 2000 suomalaisista 85% kuului luterilaiseen kirkkoon. Vuonna 2019 kirkkoon kuului vajat 69% väestöstä. Ja tällä laskuopilla, jos kehitys jatkuisi samalla kaavalla, noin 20 vuoden kuluttua korkeintaan 50% väestöstä kuuluisi luterilaiseen kirkkoon. Näin korona-aikana ja rokoteaikoina voidaan kysyä, että missä on sen jälkeen tämä hengellinen laumasuoja, jos kirkko ja sen sanoma ei tavoita ihmisiä. Toki osa näistä ihmisistä ovat löytäneet hengellisen laitumen jostain paremmasta paikasta, mutta todennäköisesti suurin osa on jo myötäsyntyisesti erossa kirkosta. Hätkähdyttävä toinen tutkimus vuonna 2018 kertoi, että 3/5 yli 65-vuotiaista suomalaisnaisista uskoo Jumalaan. Mutta alle 25-vuotiaista naisista vain 1/4. Eli 3/5 yli 65-vuotiaista, mutta alle 25-vuotiaista naisista vain 1/4. Alle 35-vuotiaista naisista yli 1/2 ei usko Jumalaan. Ja tämä naisten muuttunut uskontosuhde, hienosti sanottuna, tulee todennäköisesti heijastumaan voimakkaasti myös kotien uskonnollisuuteen. Jos äiti ei usko Jumalaan, kuinka voidaan olettaa, että hän sylivauvalleen lukisi iltarukousta tai opettaisi edes alkeellisimpia kristinopin perusteita? Ja tämähän aiheuttaa aivan varmasti kiihtyvää kehitystä, jos meidän nuoret isät ja äidit luopuvat uskostaan Jumalaan. Lisähaasteensa tuo maahanmuuton myötä tuleva toisenlainen uskonnollisuus, islam ja muut uskonnot. Tämä strategia päättyy toteamukseen. Keskeinen kysymys on se, miten kirkko suuntautuu kohti maailmaa. Kristityn keskeinen kysymys on se, miten kristitty suuntautuu kohti taivasta. Taivas on meidän määränpäämme ja uskon, että meistä jokainen tähän Lapin kirkkoon tullessaan ja tultuaan tahto olla sinne matkalla. Kysymys kuuluu, pysymmekö tiellä taivaaseen? Ja vielä tärkeämpi kysymys, saammeko vedettyä muita sinne mukaan? Jumalan sana kehottaa tekemään työtä vielä, kun on päivä. Pimeän tullen ei voi tehdä työtä. Me kristityt, jotka saamme uskoa olevamme taivaan tiellä ja Jumalan lapsia ja Kristuksen vapahtamia, me voimme nykyisen pimeyden keskellä vielä sytytellä tulia, joissa kylmät sydämet lämpenevät ja väsyneet saavat voimaa jatkaa tietä eteenpäin seuraavalle nuotiopaikalle. Valo vetää puolensa pimeänä aikana. Ilman sanan valoa eksymme itse, eivätkä muutkaan löydä perille. Rakkaat ystävät, on tärkeää muistaa, että koskaan ei ole kyse vain minusta ja sinusta. Kyse on myös ihmisistä meidän ympärillämme ja ennen kaikkea niistä ihmisistä, jotka eivät ole tulleet totuuden tuntoon, eivät ole tulleet tuntemaan Jeesusta omana vapahtajanaan. Olenko minä omalla toiminnallani vetämässä ihmisiä Kristuksen yhteyteen? Enkä nyt tarkoita tässä sitä, että minulla itselläni siinä olisi ansio tai voima tai valta kääntää ihmisiä. Mutta voin myös omalta osaltani olla työntämässä heitä pois Kristuksen yhteydestä. Jumala on kuitenkin säätänyt meidät ihmiset pelastustyönsä välikappaleiksi. Meillä on sana, meillä on kalliit sakramentit, mutta ne eivät auta, jos eivät ole seurakunnan harjoituksessa, jos ne eivät ole meidän suussamme, meidän korvissamme. Tänä aikana, rakkaat ystävät, meitä jos koskaan kehotetaan ja rohkaistaan kulkemaan sanan valon viitoittamaa tietä uskollisena kutsumuksellemme, vaikka vähässäkin. Me saamme luottaa siihen, että Herra pitää omistaan huolen, hän näyttää tien ja hän osoittaa, mikä on meille parasta. Siihen asti tehkäämme töitä niin kauan kuin päivä on, ennen kuin yö koittaa. Aamen.